Assalomu alaykum hurmatli radiomiz muxlislari. Azizlar, sizlar bilan yana Dilkash radiosi. Marhamat tinglab dam oling. Aziz radio tinglovchi birodarlar, keling yana kichik uy guruhlari haqidagi eshitirishimizni davom ettirsak. Azizlar, kichik uy guruhlarida samarali muqaddas kalom suhbatini olib borish puxtalik bilan tayyorlanishni talab qiladi. Ammo shunga qaramay, ko'pchilik bu ishni ertasiga qoldirishadi. Shuning uchun oxirgi daqiqada shosha-pisha bir mavzuni tayyorlashadi. Ularning xizmati puch va samarasiz ekanligidan hayratlanmasa ham bo'ladi. Avvalambor tayyorlanish uchun qanchalik vaqt ajratish lozimligini ibodat bilan mulohaza qilib chiqing. Ajratilgan vaqt ibodatga va muqaddas kalomni mutolaasiga bag'ishlanishi kerak. Yuhanna kitobining 15-bobida Rabbimiz Iso Masih bizlarni ogohlantiradi. Ya'ni men siz hech narsa qila olmaysizlar deb aytadi Rabbimiz Iso Masih. Albatta kimdir biron ish qila olishi mumkin. Siz yaxshigina tayyorlanishingiz va hatto bilinarli darajada ta'sirli dars berishingiz mumkin. Ammo egamiz siz buning hech qanday ruhiy bahosi bo'lmaydi. Paulus bu faktni tan olib shunday deb yozadi. Bizning jangdagi qurol aslahamiz bashariy emas va balki qalalarni yakson qilish qudratiga ega bo'lgan ruhiy aslahalardir, deb aytadi 2-Korinfiyaliklarga maktubining 10-bobi 4 va 5 oyatlarida. Faqat Xudogina hayotimizdagi ruhiy qalalarni biz Masihga muhtoj qilgan joylarimizdagi to'siqlarni yakson qilish qudratiga ega. Faqatgina ugina harakatlarimizni oddiy bir faoliyatdan hayotlarini o'zgartiruvchi xizmatga aylantirishi mumkin. Aziz radio tinglovchi birodarlar, ibodatda o'tkazilgan vaqt bekor ketmaydi. Eng muhimi shudir, o'zingiz uchun ham ibodat qiling. Xudodan parchani tushuna olishingiz va hayotingizda qo'llay olishingizga yordam berishini so'rang. Charles Spurgeon 19. asrning eng mashhur voizxoni muqaddas kalomni o'qib, fikr yuritgani haqida shunday yozadi. Muntazam ravishda professional uslubda emas, balki o'z jonim rohatlanib, zavq olish uchun roza tutib yozaman. O'zim hayotimda bu ta'limotlarning qanchalik aziz ekanligini bilishim kerak. Boshqalarga muqaddas kalomni o'rganishlariga yordam bera olishingiz uchun Xudodan parchani tushunishingizga yordam berishini so'rang. Xudo ruhning ishiga osonlikcha xalaqit bera oladigan xudbinlikdan ozod bo'lishingiz uchun Xudodan sizni muqaddas ruh bilan yangitdan to'ldirishini so'rang. Bundan tashqari, guruhingizdagi boshqa a'zolar uchun ham ibodat qiling. Xudovanddan ularning yuraklari va onglarini ochib, kalomni yaxshi tushuna olishlari uchun marhamat so'rang. Azizlar, shuning bilan bugungi mavzumizga yakun yasamoqchiman. Siz azizlarga o'zimizning elektron pochtamiz manzilini aytib o'tsam, dilkash@najot.com. Azizlar, siz bilan kelasi ishtirishlarimizgacha xayrlashib qolamiz. Xayr, salomat bo'ling.